Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, para ikhwah dan akhwat peserta kajian inspirasi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini bisa berjumpa kembali dengan izin Allah, sehingga bisa melanjutkan kembali kajian fikih kita, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih toharah, fikih bersuci, untuk semakin meyakinkan dan semakin mencocokkan tata cara toharoh kita agar semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana fikih toharoh ini sangatlah penting, para ikhwah dan akhwat sekalian. Kenapa sangat penting? Karena kita setiap hari pasti melakukan toharoh. Sehingga jangan sampai ketika kita setiap hari melakukan toharoh, namun ternyata di sana ada sesuatu kekurangan yang kita biarkan saja. Inilah keistimewaan belajar fikih, yang mana apabila kita semua semangat belajar fikih, maka ibadah kita, amalan kita akan semakin sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat bahwasannya pahala suatu amalan, di antara yang menjadikan suatu ibadah, suatu amalan itu semakin bernilai tinggi di sisi Allah, yang dinilai adalah apa? Ikhlas wal mutaba'ah. Semakin ikhlas, maka apa? Akan semakin besar pahalanya. Demikian pula semakin mutaba'ah, semakin mengikuti tata cara Nabi dalam beribadah, maka pahalanya pun akan semakin besar. Sehingga kita akan bersama berdiskusi, bersama belajar di sini untuk mempelajari fikih toharah, yang mana fikih toharah ini sangatlah penting. Kenapa? Karena ini mempengaruhi keabsahan sholat kita. Jangan sampai salah dalam toharah sehingga menyebabkan sholat kita tidak sah. Falidhalika min syuruti sihhati sholat, sehingga termasuk di antara syarat sah sholat adalah toharah. At-toharatu miftahus sholat. Ya, bisa dikatakan bahwasanya toharah itu adalah apa? Kuncinya sholat. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja memasuk pembahasan ya di sini, sebagaimana telah yang ada di depan para ikhwah dan akhwat sekalian. Kitab Thaharah, ya, dinamakan dengan Kitab Thaharah. Jadi belajar fikih itu ternyata ada kitab-kitabnya dan ada bab-babnya. Ada kitab toharoh, setelah kitab toharoh kemudian kitab sholah, kemudian kitabuz zakah, kitabuz siyam, dan di bawah kitab ini ada bab-babnya yang disusun sangat rapi oleh para ulama ahli fikih. Tinggal tugas kita bagaimana ya membaca kitab-kitab tersebut. Ya. Bagaimana cara membaca kitab-kitab para ulama? Tentunya dengan apa? Belajar bahasa Arab. Kalau belum bisa berarti membaca apa? Apa Mas? Terjemahannya, ya. Tapi insya Allah lebih mantap kalau baca apa? Dari kitab langsung. Antum wa antunna, wahai ikhwan dan akhwat, ya kita masih muda. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa apa? Bahasa Arab. Yang mana kita bisa membaca Al-Quran, paham maknanya. Ketika membaca hadis, langsung paham maknanya. Dan ketika membaca kitab para ulama pun kita paham. At-taharatu lughatan. Ya, taharah secara bahasa artinya adalah an-nadhafatu wan-nazahatu minal ahdas. Artinya adalah apa? Suci, ya, bersuci dan membersihkan diri dari hadas. An-nadhafah wan-nazahatu minal ahdas. Suci dan bersih dari hadas. Ini secara bahasa. Wastilahan, dan menurut secara istilah, makna taharah adalah raf'ul hadasi au izalatun najis. Yang dinamakan taharah secara istilah itu maknanya menghilangkan hadas dan najis. Karena syarat sah sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Tentu antum dan antuna sekalian paham ya apa itu makna toharoh. Nah, ketika kita toharoh, tentunya di sana ada objek yang kita gunakan untuk bersuci. Yang utama adalah apa? Alat utama untuk bersuci yang paling utama adalah apa? Air. Sehingga para ikhwah dan akhwat, ketika kita belajar toharoh, kita pun juga mempelajari objek yang digunakan untuk bersuci tersebut. Ya, yaitu apa? Air. Sehingga kita belajar babul miyah. Bab-bab yang berkaitan dengan air. Ini penting agar kita mengetahui mana air yang suci dan mensucikan. Dan mana air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan mana air yang najis yang enggak bisa digunakan untuk bersuci. Apa kaidah air yang suci? Kaidahnya dijelaskan di sini, kullu ma'in nazala minas sama'i aw kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Kita pegang kaidahnya air suci ya. Setiap air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, entah sumur, entah mata air, air laut, air sungai, air danau, fahuwa tahurun, maka itu adalah suci dan mensucikan. Kalau sungai Bengawan Solo bisa untuk wudu enggak Mas? Bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Bisa. Ya. Warnanya coklat Ustaz. Bisa enggak mensucikan? Bisa enggak? Siapa yang pernah bersuci dengan sungai Bengawan Solo? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Siapa yang pernah bersuci di sungai? Tentunya bisa selama memang sungai tersebut tidak bercampur dengan najis. Berubah warna kuning karena tanah itu tetap bisa mensucikan. Kaidahnya ini, seluruh air yang keluar dari bumi, entah sungai, entah air laut. Pernah wudhu mas air laut? Nah ini ketika di pantai biasanya ini, wah asin ustaz itu ya, suci. Atau yang setiap yang turun dari langit, siapa yang pernah wudhu dengan air hujan? Pernah? Masya Allah. Jadi ketika grojok itu ya, langsung wudhu aja. Tohurun, suci dan mensucikan. Terutama kita kalau mamanya di masjid sini ya, terus hujan terus, sudah waktu maghrib, mau ke kamar mandi, ternyata kamar mandinya itu gak gabung gitu, jadi sekujanan. Maka bisa apa? Berwudhu dengan air hujan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan dari langit itu air yang tahur, air yang suci dan mensucikan. Dalil bahwasanya air hujan bisa digunakan untuk berwudu. Waliqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut. Nabi bersabda, huwa tahurun ma'uhu al-khillu maitatuhu. Nabi menjelaskan tentang air laut, kata Nabi, air laut itu suci airnya. Tahuru ma'uhu. Ya, suci airnya bisa digunakan untuk berwudu. Al-khillu maitatuhu, sekaligus halal bangkainya. Jadi bangkai hewan laut itu halal, boleh dimakan. Contohnya mas-mas atau mbak-mbak ketika di pantai menemukan ikan paus terdampar. Ini kayaknya masih seger ini ya. Akhirnya apa? Dimakan satu rombong, satu kelompok gak habis. Dulu zaman sahabat pun pernah ada ikan paus terdampar, akhirnya dimasak beberapa bulan gak habis, saking besarnya. Jadi seluruh hewan yang ada di laut yang mati, maka itu adalah suci atau halal, boleh dimakan. Ya, ikan yang mati di air, di laut, di sungai itu halal. Ya. Karena dua bangkai yang halal, ya, apa? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Kecuali kalau sapi yang mati tenggelam di laut. Ini beda lagi ya. Kambing mati tenggelam di laut, oh ini bangkai apa? Hewan laut. Terus apa? Oh ini halal, tidak. Ini kan hewan darat, cuma yang mati di mana? Di laut karena tenggelam. Ini ya. Dalilnya adalah sa'ala rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalilu minal ma. Wahai Rasulullah, kami naik perahu yang berlayar mengarungi lautan, dan kami hanya membawa sedikit air. In tawaddo'na bihi atishna, jika kami berwudu dengan air yang sedikit yang kita bawa, maka kita akan kehausan. Afana tawaddo'u bima'il bahar, ya Rasulullah, boleh enggak wudu dengan air laut? Nabi menjawab tadi apa? Athuwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Ya, air laut itu apa? Suci dan bangkainya pun itu halal. Fikih hadis, masuk fikih hadis. Ya, fikih hadis. Ya, fikih hadis ini ya mengandung beberapa faedah, bahwasannya jika kita tidak mengetahui suatu permasalahan agama, maka kita bertanya kepada ahlinya. Jangan sampai salah ketika bertanya bisa menyebabkan seseorang itu celaka. Sebagaimana kisah yang pernah kita sebutkan ya, itu kisah orang yang dia junub padahal kepalanya itu terluka. Kemudian dia tanya kepada orang-orang, apakah ada keringanan bagi saya untuk tayamum? Terluka kepalanya parah, ya, sehingga tanya, boleh nggak tayamum? Mandi besarnya diganti dengan tayamum? Maka orang-orang pun ada yang menjawab, tidak boleh, tetap harus mandi. Akhirnya orang tadi kemudian mandi, kemudian meninggal. Ketika berita ini sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, qatalu qatalahumullah. Ya, mereka dengan fatwa yang menyesatkan ini yang menyebabkan orang tersebut apa? Meninggal dunia. Kaidah kedua adalah al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dahulu sebelum apa? Berkata dan berbuat. Di sini ada kaidah pula nomor 3, boleh berlayar mengarungi lautan meskipun bukan untuk jihad. Ya. Dan apa namanya? Faedah-faedah yang lain di sini nanti bisa dibaca sendiri. Atau kita baca enggak apa-apa di sini secara singkat. Hadis ini nomor 4 ya, faedah hadis keempat, bahwasannya menolak kerusakan itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Tadi kan mafsadatnya apa? Mafsadatnya bisa kehausan ketika menggunakan air tersebut. Sehingga apa? Kerusakan ini ya harus didahulukan dengan cara apa? Ya, wudu dengan air laut. Dan di sini ada faedah yang bagus dari hadis tersebut, bahwasannya disukai bagi seorang mufti itu untuk memberikan jawaban yang lebih dari yang ditanyakan. Sebagaimana Nabi kan ditanya, boleh enggak wudu dengan apa? Air laut. Nabi memberikan bonus tambahan keterangan bahwasannya air laut itu tidak hanya suci, bahkan bangkai hewan laut pun apa? Halal dimakan. Ini apa? Memberikan tambahan keterangan jawaban itu hal yang bagus. Sehingga apa? Dari sini bisa kita ambil faedah pula, bolehnya wudu dengan air yang telah bercampur dengan sesuatu, baik rasanya, baunya, atau warnanya, selama sesuatu tersebut bukan yang najis. Contohnya apa? Contohnya air kena sabun sedikit, mbak. Kadang kita kan di kamar mandi ya, ada air kena apa, mas? Sabun atau kena rinso. Itu kan berubah warnanya ya, enggak jernih lagi. Boleh enggak digunakan untuk berwudu? Boleh? Boleh, selama itu adalah namanya tetap air, bukan rinso. Gitu ya. Ada air pula, ada air seember. Kemasukan air teh atau kopi atau susu. Seember gitu, kemasukan kopi atau susu, akhirnya warnanya berubah karena agak keruh dikit ya. Boleh enggak untuk berwudu? Boleh, selama itu namanya tetap air. Tapi kalau air susu, air kopi, air teh ya, itu suci namun tidak mensucikan. Sehingga kalau kecampurannya banyak, sehingga merubah nama sekarang bukan air lagi, tapi air teh, air susu, air kopi. Maka ini apa? Tidak bisa mensucikan. Inilah ya ikhwah dan akhwat, kesempurnaan agama Islam mengatur seluruh hidup manusia, ya, baik di dunia maupun akhirat mereka. Ya. Nah, ini kaidahnya, wa huwa baqin ala tahuriyatihi wa in khalatahu syai'un tahirun malam yakhruj an itlaqihi. Ya. Air itu tetap suci sekalipun bercampur dengan sesuatu yang suci selama tidak keluar dari keasliannya. Atau saya pakai laptop itu biar bisa anu. Lo enggak? Bisa, bisa ngikuti, Mas? Bisa ya? Ya. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liniswatil lati qumna bitajhisi ibnatihi. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Iksilnaha salasan aw khamsan aw aksara min dalika in ra'aitun. Mandikanlah ia 3 kali, 5 kali. Nah, ini memandikan jenazah wanita nggih. Mandikan 3 kali, 5 kali atau lebih. Bima'in wasidrin, dicampur dengan apa? Air dengan bidara. Waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Dan jadikanlah basuhan terakhir itu dengan kapur barus atau sedikit dengannya. Jadi apa? Air dicampur dengan daun bidara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan sudah maklum bahwasannya daun bidara itu ya dapat merubah warna air. Ya kan? Pernah nyoba belum? Ya. Atau pernah memandikan jenazah pakai daun bidara? Jadi menunjukkan bahwasannya apa? Air itu berubah warnanya ketika apa? Ya di situ apa kemasukan daun bidara yang ditumbuk terutama ya. Akan tetapi apa? Air ini masih bisa digunakan untuk mensucikan, untuk memandikan jenazah. Jadi air yang berubah warnanya atau rasanya atau baunya dengan sesuatu yang suci berubahnya itu ya, maka dia suci dan mensucikan selama namanya tetap apa? Air. Gitu ya Mas ya? Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian keterangan berikutnya, walayukam binajasatil ma wa in waqa'at fihi najasatun illa idza taghayyara biha. Nah, sekarang kaidahnya bagaimana seandainya ada air yang kemasukan sesuatu yang najis. Contohnya kemasukan percikan ya, air kencing. Ya, atau yang lainnya kemasukan sesuatu yang najis. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah tetap suci kecuali kalau berubah salah satu dari 3 hal. Launuhu warnanya, ta'muhu rasanya, dan rihuhu baunya. Sehingga mungkin ada air 1 kolah gitu ya Mas ya, kemasukan sesuatu yang najis dikit. Nah, sesuatu yang najis ini enggak merubah apa? Enggak merubah rasa, bau, dan warnanya. Maka apa? Maka itu tetap suci dan mensucikan. Beda Mbak, beda kalau ayam kita masuk ke sumur. Akhirnya apa? Mati dalam sumur, jadi bangkai dalam sumur. Ketika kita wudu kok bau? Meskipun itu air sumur ya, karena bau najisnya tadi bangkai ayam, maka apa? Maka itu airnya najis dan enggak sah wudunya. Pernah alami enggak, Mas? Saya pernah ketika wudu di masjid itu ya. Ketika wudu itu kok wah, baunya kayak gini. Akhirnya kemudian dicek. Dicek di sumur masjid tersebut, wah ini kok kayak orang gitu ya. Dikira orang masuk ke sumur. Oh bukan, ini kambing. Oh bukan, ternyata ayam jago besar. Ayam jago yang masuk ke mana? Ke sumur. Biasanya ketika ayam jago tersebut berkelahi gitu ya, akhirnya masuk ke sumur. Itu apa? Kalau berubah salah satu dari tiga hal ini, maka apa? Maka ya tadi, airnya menjadi najis. Kecuali kalau enggak berubah sama sekali. Dalilnya apa? Li hadisi Abi Sa'idin qol kila ya Rasulullah. Hadisnya adalah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang berkata bahwasannya Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ana tawadda'u min bi'rin budo'ah. Wahai Rasulullah, boleh enggak? Bolehkah kami wudu di sumur budo'ah? Apa itu sumur budo'ah? Wahia bi'run yulqa fiha al-khiyadu wal-luhumul kilabi wal-natnu. Sumur budo'ah itu ikhwah, itu sumur yang dibuang bekas darah haid, daging anjing dan kotoran. Ya. Darah haid, daging anjing dan apa? Bekas kotoran. Nabi bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu tahur, suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Karena ternyata ya air budu'ah itu airnya banyak, sehingga kemasukan darah haid pun tidak apa? Tidak merubah warnanya, tidak merubah apa? Rasa dan baunya. Sehingga para ulama ijma' sepakat menetapkan bahwa air itu suci dan mensucikan, kecuali berubah baunya, rasanya, warnanya disebabkan kemasukan apa? Benda najis. Gitu ya, ini ijma' para ulama. Maka fikih hadisnya, ya fikih hadis dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini mengandung beberapa hukum dalam masalah air. Yang diantaranya bahwa air itu sedikit atau banyak tetap suci dan mensucikan, kecuali kalau berubah salah satu sifatnya. Gini Mas, jadi enggak harus dua kulah ya. Kan ada yang berpendapat, memang ada pendapat ya, kalau airnya itu sedikit, enggak sampai dua kulah, airnya enggak sampai dua kulah, terus kemasukan najis, maka otomatis najis. Memang ada ulama madhab yang berpendapat demikian. Namun ya, pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, air itu sedikit atau banyak, selama tidak berubah dari salah satu tiga sifat ini ya, maka dihukumi suci dan mensucikan. Bahkan air dua kulah pun, air yang banyak itu kalau kemasukan najis yang banyak sehingga berubah salah satu dari tiga hal ini, maka apa? Maka airnya tersebut dihukumi najis ya. Apabila apa? Berubah apa? Salah satu dari ketiga hal ini. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dan faedah yang ketiga, bahwasanya apa? Air sedikit atau banyak, kalau kemasukan sabun, daun bidara, garam, tepung, dan lain sebagainya, itu adalah suci. Sebagaimana Nabi itu pernah bersuci dengan apa? Dengan bak yang di dalamnya ada bekas tepung. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan selainnya. Dengan sini ya sudah jelas apa berkaitan dengan air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk apa mengangkat hadas. Ya, ada pertanyaan? Di sela-sela ini jelas ya? Monggo kalau ada pertanyaan berkaitan tentang air. Sebelum kita masuk babun najasat, bab-bab yang berkaitan dengan najis. Mungkin ada tanya, Ustaz, bagaimana kalau saya ketika ke masjid menemukan apa? Air dalam ember. Ember di luar itu ya. Dan kerannya mati semua. Kita hukumi apa air tersebut yang di ember tersebut? Suci atau najis? Airnya cuma setengah ember itu ya, setengah ember yang di sini. Dan kita kerannya enggak anu, kerannya apa enggak ngalir. Boleh enggak digunakan untuk berwudu? Dalam kaidah fikih disebutkan bahwasannya al aslu fil miyahi at-taharah. Asal dalam suatu air itu apa? Adalah suci. Sehingga kalau kita yakin ya, kita enggak tahu benar-benar yakin air ini kemasukan najis, maka kita jangan ragu-ragu bahwasanya asal dari suatu air itu adalah suci dan mensucikan. Jadi kalau ketemu air enggak jelas ini air ini bisa kemasukan najis atau enggak, maka kita kembali ke kaidah bahwasanya asal dalam air itu adalah apa? Suci. Ini berkaitan dengan air. Kita masuk babun najasat. Bab-bab berkaitan dengan najis. Kenapa, Mas? Karena kita sholat itu kan harus menjauhi najis ya. Menjauhkan najis dari badan kita, dari pakaian kita, dari tempat sholat kita. Maka kita apa? Perlu membahas hal sesuatu-sesuatu yang termasuk najis. Ya, agar kita bisa menjauhinya, agar sholat kita sah. Ya, babun najasat, apa saja yang termasuk najis. An-najasatu jam'u najasah. Wahia kullu syai'in yastaqdiruhu ahlu tabai'is salimah. An-najasat itu jamaknya apa, Mbak? Bentuk plural dari najasah. Najis, Mbak, itu semua yang dianggap menjijikkan menurut tabiat orang yang normal. Sesuatu apa? Yang dianggap menjijikkan menurut tabiat orang yang normal. Wa yatahaffaduna an wa yaghsiluna thiyaba idza asabahum kal adrah wal baul. Yang mana ya kita menjaga diri mensucikan pakaian jika terkena olehnya seperti kotoran dan air seni. Nah, kaidah bahwasanya itu najis atau tidak, wal aslu fil asya'al ibahah wat taharah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan suci. Maka apa? Barang siapa yang menyatakan ini najis, maka harus mendatangkan dalil. Kalau kita berpendapat sesuatu ini najis, maka berikan dalilnya. Mana dalilnya? Dari hadis. Karena asal sesuatu itu adalah suci. Ya, boleh dan suci. Ketika menyatakan suatu najis, maka dalilnya mana. Gitu ya. Apa saja ya ikhwah, kita langsung masuk di sini. Wa mimma qamat dalilu ala najasatihi, hal-hal yang termasuk najis itu apa saja? Yang pertama dan yang kedua, baulul adami wa ghaituhu. Ini semua kita tidak meragukan ya. Yang pertama, yang kedua adalah apa? Kencing manusia dan kotoran, kotorannya. Amal ghaitu, adapun kotoran, fali hadisi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wati'a ahadukum bi na'lihil ada fa innat turaba lahu tahurun. Ini Mbak. Jika seandainya salah seorang di antara kalian menginjak al-adha. Al-adha di sini maksudnya adalah najis. Kita nginjak pakai apa Mbak? Pakai sendal. Atau Mbak-mbak mungkin kadang pakaiannya apa? Mungkin pakaiannya agak turun ke bawah nih. Terus apa? Menyapu tanah. Kena yang najis. Maka apa Mbak? Jika pakaian Mbak-mbak ini kena sesuatu yang najis, maka tanahlah, debu inilah yang mensucikannya. Fa innat turaba lahu tahurun, maka tanah adalah penyucinya. Kan biasanya Mbak-mbak ya, kadang kan apa? Pakaiannya mungkin agak ke bawah gitu nggih. Terus kena najis. Nah, tanah-tanah yang kita lewati, baju kita lewati, inilah yang mensucikannya. Wal adza kullu ma ta'adzaita bihi minan najasah wal qadari wal hajri wasyauqi wa ghairi dzalik. Kalau secara bahasa itu nggih, adza itu sesuatu yang bisa mengganggu, menyakiti. Seperti najis, kotoran, batu, duri. Namun yang dimaksud dengan adza di sini adalah sesuatu yang najis. Wal muradu bihi fil hadis an-najasah, yang dimaksud dengan adza dalam hadis ini adalah apa? Sesuatu yang najis. Wa ammal baul, adapun kencing, ya, apa dalilnya kalau kencing itu najis? Maka enggak boleh ya, enggak boleh berobat dengan sesuatu yang najis. Ya, contohnya kan ada keyakinan orang Jawa kalau habis takziah itu enggak boleh deket-deket anak. Kenapa, Pak? Katanya kenapa apa, Pak? Kena sawan nggih. Tahu Mas sawan? Iya, sawan itu apa namanya? Iya. Katanya kan gitu. Katanya kalau kena sawan nanti obatnya adalah air kencingnya orang tua. Maka enggak boleh apa? Berobat dengan air kencing manusia. Gitu nggih. Nanti katanya anak-anaknya bisa sakit. Ada keyakinan orang Jawa kan kalau habis takziah harus apa? Harus isuh dulu atau mandi dulu, jangan langsung deket-deket anak. Katanya bisa berdampak nanti sakit atau bahkan meninggal. Tentunya ini keyakinan yang gak ada dasarnya. Tapi kalau kita habis takziah, gerah, pengen mandi atau pengen isuh, gak apa-apa. Pengen mencuci tangan, cuci kaki, gak masalah. Yang penting jangan ada keyakinan seperti itu. Oke. Dalilnya bahwasannya air kencing itu najis adalah hadis Anas. Anna a'rabiyan bala fil masjid. Ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum. Maka para sahabat itu nggih, itu mau bangkit, mau gebukin tadi apa? Badui yang apa? Kencing sembarangan di masjid. Bayangkan masa kencing di masjid, Mas. Karena dulu kan masjidnya masih tanah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, da'uhu wala tazromu. Biarkan, jangan hentikan kencingnya. Apa faedahnya di sini? Kenapa Nabi kok biarkan badui tersebut kencing? Jangan dipukuli. Apa hikmahnya? Karena kalau tiba-tiba orang-orang mau datang terus mau mukuli ya, maka mafsadatnya menyebabkan air kencing ini bisa kemana-mana. Ya kan, baru kencing terus apa akhirnya dimarin sama orang banyak kan, akhirnya dia malah lari terus air kencingnya kemana-mana. Susah untuk membersihkannya. Kata para ulama, hikmah kedua, kalau air kencing itu sering ditahan bisa menyebabkan apa? Sakit, tertahan. Kita lihat bagaimana bijaksananya, bagaimana hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Ketika badui tadi selesai, nih, selesai dari kencingnya, kemudian Nabi memerintahkan untuk dibawakan air setimba, kemudian diguyur di atasnya. Ini menunjukkan bahwasannya air kencing itu adalah najis. Yang ketiga dan keempat, setelah kotoran dan air kencing, termasuk yang najis adalah al-madhi wal-wadi. Apa itu mas, mbak? Apa itu madhi dan apa wadi? Ammal madhi fahuwa ma'un abyad raqiqun lazijun. Adapun madhi itu cairan putih yang bening, rokik, encer, lazij, lengket, ya, yahruju inda syahwah. Ciri-cirinya nge, apa? Putih, bening ya, encer dan lengket. Yahruju inda syahwatin, yang keluar ketika naiknya syahwat. Ya. La bi syahwatin, tetapi ketika keluar itu tidak dengan syahwat. Gitu nggih, dia tidak keluar dengan syahwat. Paham maksudnya ya? Paham enggak? Paham ya? Jadi yang keluar ketika naiknya syahwat, tapi keluarnya itu apa? Tidak dengan syahwat. Wala dafqanin wala yaqibuhu futur. Tidak menyembur dan tidak pula diikuti lemas. Warubbama la yuhissu bihurujihi, dan terkadang keluar tanpa terasa. Ternyata ini apa? Dialami oleh pria maupun wanita. Apa hukum madhi? Wa huwa najisun. Hukum madhi adalah apa? Najis. Walihada amaran Nabi SAW bi ghusli dzakari minhu. Oleh karena itu Nabi menyuruh untuk membasuh kemaluan dari madhi tadi. Dalilnya apa mbak mas? Kalau madhi itu najis, dalilnya adalah hadis Ali. An Aliin, dari Ali radhiyallahu anhu. Qala, berkata, kuntu rajulan madza'an. Aku adalah laki-laki yang sering keluar madhi. Wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakanati limakani bintihi. Aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan putri beliau. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu. Kemudian Ali apa merintahkan Miqdad bin al-Aswad untuk menanyakannya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, yaksilu dzakarahu wa yatawaddo. Maka apa? Wajib membasuh kemaluannya dan berwudu. Hadis mutafakun alaih. Ini madhi berarti dia najis. Yang keempat apa? Wa ammal wadi. Apa itu wadi? Fahuwa ma'un abyadun sakhinun yakhruju ba'dal baul. Sedangkan wadi itu adalah cairan putih yang bening dan kental. Kalau tadi apa? Kalau tadi yang wadi apa tadi? Yang madi adalah encer nggih. Kalau ini kental. Yang keluar setelah kencing. Wa huwa najisun, dan wadi itu juga najis. Sebagaimana Ibnu Abbas pernah mengatakan, an Ibni Abbasin qala al-mani wal wadi wal madi, amal mani fahuwa alladhi minhul ghusl. Mani, wadi dan madi, yang wajib mandi hanyalah apa? Mani saja. Wa ammal wadi wal madi faqala iksil dhaqaraka aw madhaqiraka wa tawaddu wudu'aka lis-shalah. Kalau keluar wadi dan madi, maka Nabi SAW bersabda, basuhlah kemaluanmu dan wudulah sebagaimana engkau berwudu untuk sholat. Sedangkan ini ya, wa madi dan wadi. Terus yang jadi pertanyaan, kalau mani bagaimana? Suci atau najis? Ketika pakaian seseorang terkena mani, sah enggak sholatnya? Suci atau najis? Yang mana ciri-ciri mani yang warnanya keruh, memiliki bau khas, keluar dengan syahwat, keluar dengan memancar dan membuat lemas. Kalau madi tadi apa? Cairannya tipis, putih, keluar tanpa syahwat, tanpa memancar dan tidak membuat lemas. Nah, hukum air mani ini adalah suci dan tidak najis menurut pendapat yang rajih, yang kuat. Sehingga apabila pakaian seseorang terkena air mani, maka dia disunahkan, tidak wajib ya, disunahkan untuk mencuci pakaian tersebut jika apa? Jika maninya masih basah. Adapun jika maninya itu sudah mengering, maka bisa apa? Bisa dikerik. Ini sebagaimana perkataan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan bahwasanya Aisyah itu pernah mengerik mani yang sudah kering yang menempel pada pakaian Rasulullah dengan kukunya. Itu hadis riwayat Muslim. Kira-kira ya ikhwah, kalau mani dikernik itu masih ada enggak sisanya kira-kira? Masih ya? Masih ada sisanya, tapi itu masih digunakan oleh Nabi untuk sholat, menunjukkan mani itu suci. Memang ada yang berpendapat mani itu najis seperti Abu Hanifah, Malik, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Namun apa? Yang rajih adalah apa? Suci. Ya. Ya tadi dalilnya apa? Anna Rasulullah SAW kana yaksil maniya summa yakhruju ila sholah. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW biasa mencuci bekas mani pada pakaiannya, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat dengan pakaian tersebut. Wa ana anduru ila asharil ghusli fi, dan aku pun melihat pada pakaian beliau ada bekas air mani tadi. Ini apa? Ini adalah pendapat yang lebih rajih. Iya. Ini pendapat yang kuat. Kita masuk yang kelima. Langsung masuk yang kelima. Di antara sesuatu yang najis adalah rausu ma la yukallahmuhu. apa? Kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Contohnya apa, Mas? Kotoran apa ini? Kotoran apa? Babi, anjing, keledai. Keledai itu halal atau haram? Ada keledai jinak, ada keledai liar ya. Kalau keledai jinak ya, khimar itu ya, itu adalah apa? Haram. Maka kotorannya najis. Tapi kalau keledai liar, yaitu khimar wahsy, itu sebenarnya itu zebra. Kan ada khimar ahli dan khimar wahsy. Kalau khimar ahli itu ya keledai itu, tapi kalau khimar wahsy itu bukan kita terjemahkan liar sebenarnya, itu zebra. Nah, khimar itu apa? Kotorannya adalah najis. Karena apa? Haram dimakan. Gitu ya? Iya. Apa dalilnya bahwasanya kotoran hewan yang haram dimakan itu najis? Dalilnya adalah an Abdillah qala arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatabarras. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, biasanya kalau ada lafaz Abdullah itu maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika Nabi apa hendak buang hajat, beliau berkata, "I'tini bi salasati ahjar." Datangkanlah tiga batu. Fawajadtu lahu hajaraini wa rausata khimar. Ternyata apa? Ternyata hanya mendapatkan dua batu dan satu kotoran keledai. Fa'amsakal hajaraini wa tarahar rausah. Nabi mengambil dua batu tadi dan melempar kotoran keledai. Wa qala hiya rijsun. Dan Nabi bersabda, kotoran keledai itu adalah najis. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa? Kotoran keledai itu adalah apa? Najis. Maka hal ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang tidak halal dimakan itu dihukumi najis. Ya, keledai jinak ini termasuk hewan yang haram ya, sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha yauma Khaibar an luhumil khimaril ahliyah. Nabi pada perang Khaibar itu melarang dari memakan daging keledai jinak. Wa adina fi luhumil khail, dan Nabi mengizinkan memakan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus kalau kotoran hewan yang haram dimakan itu najis, berarti apakah kebalikannya, kotoran hewan yang halal dimakan najis enggak? Kotoran ayam, kotoran sapi, kambing, dan hewan yang halal dimakan lainnya, kotoran kelinci, apalagi Mas, kotoran bebek, mentok, angsa itu ya, itu suci atau najis? Iya. Ada sebuah dalil yang menunjukkan hukum kotoran hewan yang halal dimakan. Itu ketika ada serombongan orang yang datang dari Ukel atau Urayinah, disebutkan dalam hadis, fa'amarahum an-nabi s.a.w. biliqahin wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Nabi itu pernah menyuruh mereka untuk minum kencing dan susu dari unta perah. Nabi menyuruh apa? Di sini berarti menyuruh untuk minum air kencing unta. Jika susu unta boleh diminum, di sini jelaskan pula kencingnya pun apa? Juga boleh diminum. Maka menunjukkan unta itu kan hewan yang halal dimakan. Maka ini dalil dari para ulama yang menjelaskan sucinya kotoran atau kencing hewan yang halal dimakan. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa rombongan tadi, ya orang tersebut minum apa? Susu dan kencing unta ini akhirnya jadi gemuk. Fa fa'alu fa sahu wa saminu, ya. Akhirnya melakukan saran Nabi, akhirnya mereka sehat dan jadi gemuk. Ya, siapa yang mau pesan ini? Mau coba? Coba apa? Kencing unta. Ya. Maka kita beriman dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sampaikan? Terlepas di sana ada enggak ahli medis yang menyatakan bahwasannya air kencing unta itu obat atau tidak? Karena yang disampaikan Nabi ini adalah wahyu. Ya. Adalah wahyu yang Allah Maha tahu apa yang bermanfaat bagi hambanya. Seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ini ahli dalam Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim. Maka punya kitab namanya Tibbun Nabawi. Beliau mengatakan wa fil qisati dalilun ala tadawi wa tatabbubi, ya, tatabbubi. Apa itu tatabbubi? Ya. Dalam kisah ini terdapat dalil mengenai bolehnya berobat dan datang ke tabib. Tatabbub. Apa? Datang ke tabib atau dokter untuk berobat. Wa ala taharati bauli makulil laham. Dalil yang jelas menunjukkan sucinya air kencing hewan yang halal dimakan. Bahkan mengenai khasiat. Khasiat apa? Air kencing unta ini ya ikhwah wal akhwat, itu pun diakui oleh Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran di masa silam, ya. Yang ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Wa anfa'ul abwali baulul jamalil a'rabi wa huwan najib. Kencing yang paling bermanfaat adalah air kencing unta pedalaman Arab. Ini yang susah nyarinya, ya. Dan itu unta adalah unta yang najib, yang pilihan. Maka para ikhwan dan akhwat, tidak herannya bagaimana keajaiban unta. Sehingga Allah berfirman, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana unta itu hidungnya, punuknya, ya, matanya, yang semuanya itu adalah apa? Ciptaan Allah yang luar biasa. Kalau mau merenungi keistimewaan dari unta. Dalil yang lain menunjukkan kotoran hewan yang halal dimakan itu suci, yaitu perintah Nabi. Ya, ketika Nabi ditanya hukum sholat di kandang kambing, pernah gak mas sholat di kandang kambing? Kata Nabi, sholu fiha fa innaha barokah. Silahkan sholat di kandang kambing, di sana mendatangkan barokah, mendatangkan ketenangan. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Imam Syafi'i menambahkan, kambing itu mendatangkan ketenangan, mendatangkan keberkahan. Bahkan Mbak Mas, ma min nabiyyin illa wa huwa ra'il ghanam. Tidak ada satu nabi pun melainkan pernah menjadi pengembala kambing. Siapa di sini yang masih menggala kambing di rumah? Ada? Enggak ada ya. Angon wedhus, Mas. Nabi, ya, semua nabi itu pernah jadi apa? Penggembala kambing. Karena faedahnya besar. Penggembala kambing itu melatih bagaimana mengatur, memanajemen kambing-kambingnya, ya. Kalau sudah ngurusi kambing, nanti harapannya juga ketika mengurusi manusia juga sukses, ya. Maka apa? Tidak apa-apa sekali-kali kita angon wedhus, ya. Menggembala apa? Kambing. Beda kalau menggembala unta, nanti sifatnya beda loh. Penggembala unta sama penggembala kambing itu beda sifatnya. Bahkan Nabi melarang la tusallu fi mabarikil ibil. Nabi merintahkan salatlah di kandang kambing, tapi jangan salat di kandang unta. Kenapa enggak boleh? Padahal kotoran unta suci, kencing unta suci. Kenapa enggak boleh? Sebagian ulama menjelaskan hikmahnya bahwasannya unta itu punya sifat syaitaniyah. Punya sifat apa? Setan, ya. Maksudnya bagaimana? Ya, unta itu bahaya ketika langsung nendang itu langsung apa? Bisa terbang gitu ya, bahaya ketika marah. Ya. Makanya kalau makan daging unta itu membatalkan wudu. Ya kan? Diperintahkan untuk berwudu. Jadi di antara pembatal wudu yang nanti kalau kita sudah sampai, ya, adalah makan daging unta. Para ulama menjelaskan hikmahnya agar sifat syaitaniyah ini bisa mereda dengan air wudu. Ya. Makanya nanti kalau punya darah tinggi atau yang lainnya, maka hati-hati kalau makan daging, ya. Ya, terutama daging unta. Jadi ketika seseorang sholat di kandang kambing, maka tidak mengganggu, ya, kambing tersebut, tidak memutus sholatnya. Beda kalau sholat di kandang unta. Ini jelas, ya, bahwasannya apa? Kotoran hewan yang halal dimakan itu adalah suci. Dalil ketiga kita cukupkan, ya. Dalil keempat juga kita cukupkan. Terus bagaimana hukum pupuk dari kotoran hewan? Boleh enggak menjual kotoran ayam karena punya kandang ayam? Itu nggih. Boleh enggak, Mbak Mas? Atau kita yang beli pupuk, pupuk apa namanya itu? Organik, ya? Maka jelas. Ya, pupuk dari kotoran yang hewan, ya, dari kotoran hewan yang halal dimakan, maka itu boleh diperjualbelikan. Karena apa? Suci. Sesuatu yang suci itu boleh diperjualbelikan. Jadi monggo kalau pengen jual kotoran kelinci, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran sapi, itu hukumnya boleh. Kalau kotorannya satu truk kan lumayan, ya, Mas, ya. Satu truk. Atau punya kelinci, siapa yang punya kelinci di rumah? Itu katanya kotorannya bagus, ya. Kotoran kelinci. Ya. Karena kan secara hukum asal itu kan enggak boleh memperjualbelikan sesuatu yang najis. Karena kaidah mengatakan bahwasannya kullu najisin haramun. Setiap yang najis pasti haram. Haram dimakan setiap yang najis. Walaisa kullu haramin najisun. Dan tidak setiap yang haram itu najis. Tidak setiap yang haram najis. Paham ini kaidahnya, ya? Setiap yang najis itu pasti haram, tapi tidak setiap yang haram itu najis. Buktinya apa, Mas, Mbak? Yang haram tapi gak najis apa? Contohnya apa? Khamr. Khamr menurut pendapat yang rajih itu adalah apa? Tidak najis, sehingga ketika turun apa? Perintah untuk menjauhi khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Ketika ada larangan dari minum khamr, maka jalan-jalan itu penuh dengan apa, Mas? Para sahabat langsung numpahin itu arak, ya, khamr-khamr di jalan-jalan. Padahal khamr itu kalau najis maka enggak, tentunya enggak dibuang sembarangan itu, ya. Ini dalil jelas bahwasanya ya tadi kaidahnya kullu najisin haram wa laisa kullu haramin najis. Dan kaidahnya kan ya tidak boleh tentunya untuk memperjualbelikan sesuatu yang haram. Meskipun nanti ada pengecualian-pengecualiannya. Yang keenam, di antara yang najis adalah dammul haid. La syakka fihi, tidak diragukan lagi ya, bahwasannya darah haid itu adalah najis. Dalilnya apa? An Asma' binti Abi Bakr qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu faqalat ihdana yusibu saubaha min damil haid. Kaifa tasna? Ini untuk mbak-mbak ya, dari Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasannya baju pakaian dari salah seorang dari kami itu terkena darah haid. Kaifa tasna? Maka apa yang harus ia lakukan jika terkena darah haid? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tandahu summa tusalli fihi." Bagaimana cara membersihkan darah haid? Keriklah, ya, tahuttuhu, keriklah, summa taqrusuhu bil ma', kucek dengan air, summa tandahu, kemudian guyurlah. Summa tusalli fihi, kemudian sholatlah dengan baju yang terkena darah haid tadi. Meskipun masih membekas, itu dimaafkan jika kita sudah maksimal di dalam membersihkannya. Ini kita enggak harus ngerik, enggak harus ngucek atau yang lainnya, Mbak ya. Yang penting cara menghilangkan najis itu, yang penting zat najis itu bisa hilang dengan cara apapun. Ya. Disikat atau yang lainnya, yang penting zat najis tersebut hilang. Itu cara menghilangkan najis, yang terpenting adalah zat najisnya hilang. Inilah kemudahan agama kita, ya. Pakaian yang terkena darah haid itu tetap suci, ya, bisa dipakai selama kita sudah berusaha untuk membersihkannya. Terutama ketika sudah mengering, ya, Mas ya. Baju kalau kena darah sudah mengering tentunya susah. Susah untuk dihilangkan. Ini darah haid. Terus bagaimana dengan darah-darah yang lainnya? Jadi tidak semua darah itu najis. Kalau darah haid najis. Lalu bagaimana dengan darah-darah yang di lainnya? Bahkan di Indonesia, di negeri kita pun darah aja dimakan untuk apa? Obat tambah darah katanya. Apa namanya? Saren namanya ya? Saren. Sudah pernah makan? Kalau kecil dulu sama nenek sama kakeknya dikasih saren. Dulu ketika nyembelih ayam itu kan biasanya ditadain apa itu? Wajan. Langsung digoreng, sereng gitu ya. Bagaimana rincian seputar darah? Ya, kita lihat kesimpulan yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya, berkaitan dengan darah, enggak semua darah itu najis. Yang pertama, darah yang mengalir dari hewan yang najis, baik hidup atau mati, ya, darahnya anjing, anjing hidup atau anjing mati ya. Ya, kalau mati kan berarti bangkainya. Maka darahnya itu najis secara mutlak. darah babi, darah anjing, sedikit atau banyak, itu najis, wajib dibersihkan. Dan itu darah dari hewan yang najis. Yang kedua adalah apa? Darah yang keluar dari hewan yang suci. Ada hewan yang suci baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Seperti apa Mbak Mas? Darah ikan dan belalang. Maka ini suci darahnya, hidup matinya. Karena kata Nabi, ma anhara dam wa dzukira smullahi alai fakul. Setiap apa yang dialirkan darahnya, maksudnya disembelih, wa dzukira smullah, ketika menyembelih menyebutkan nama Allah, fakul, maka makanlah. Ini dalil bahwasannya suci darahnya, darah binatang yang boleh dimakan. Misalnya Mbak Mas, kita pas korban nyembelih apa? Sapi, nyembelih kambing, kena darah, itu hukumnya apa? Suci. Ketika kita sudah semaksimal mungkin membersihkan, ternyata pakaian kita masih ada darahnya, sholat, sah enggak sholatnya? Sah. Ya. Tapi kalau darahnya itu dari sapi yang mati karena bukan disembelih, berarti dia kan bangkai, maka darahnya najis, karena bangkai itu najis. Bangkai itu kan ya hewan yang halal dimakan, itu juga bisa jadi bangkai ketika apa? Matinya tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Sehingga apa? Ini ya, kalau kena pas kurban itu kena apa, darah itu ya, hewan yang dimakan, maka tidak najis. Iya. Berikutnya, yang ketiga, darah haid dan nifas itu najis secara mutlak, baik sedikit atau banyaknya. Sedikit atau banyaknya. Yang tadi nih, kalau sesuatu itu hewan yang tidak punya darah, maksudnya ya lalat atau semut atau nyamuk ya, itu kan bangkainya suci ya, maka darahnya pun juga suci. Ketika nyamuk itu ternyata ada darahnya kan, biasanya nyamuk yang nempel terus dipukul ada darahnya, maka itu pun adalah suci. Yang keempat, darah manusia, entah itu mimisan atau kebeler nge, kena pisau, maka itu adalah suci dan tidak membatalkan wudu. Ini menurut pendapat yang rajih, yang kuat di antara para ulama. Contohnya mimisan, ya, darah karena terluka, muntah darah, bahkan ada yang mengatakan darah istihadhah. Beda nggih Mbak nggih, beda darah istihadhah dengan darah haid dan darah nifas. Kalau darah haid nifas itu najis secara mutlak, beda dengan darah istihadhah. Dalil bahwasannya darah istihadhah itu suci, ya, seorang wanita yang keluar darah istihadhah, maka itu apa? Tetap mengerjakan sholat. Ya, tetap mengerjakan sholat. Ya, ketika mau sholat, maka darahnya dibersihkan dan berwudu. Ketika darahnya sudah dibersihkan dan berwudu, nanti ketika sholat kok keluar darah lagi, maka tidak membatalkan wudu dan sholatnya tetap sah. Tentunya mbak-mbak, para akhwat sekalian, insya Allah sudah paham bagaimana membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Kemudian darah yang terluka, mimisan atau darah ya kena luka, maka itu pun suci. Sebagaimana dahulu ada sahabat yang sholat dalam keadaan berlumuran darah, terluka kena panah, tapi masih apa? Masih sholat ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Menunjukkan apa? Bahwasannya pendapat yang rajih, bahwasannya apa? Darah itu adalah suci. Darah manusia ya, kecuali darah haid dan darah nifas tadi. Yang ketujuh, di antara yang najis adalah lu'abul kalbi, air liur anjing ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tahuru ina'i ahadikum idha waligha fihil kalbu ayaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Cara mensucikan bejana yang dijilat anjing, maka apa? Dibasuh 7 kali, yang pertama dengan apa? Tanah. Hadis riwayat Bukhari. Ini kita jelas untuk apa? Air liur anjing itu najis. Yang ke-8, di antara yang najis adalah al-maitah. Apa? Bangkai. Ya, bangkai itu ya segala sesuatu yang mati tanpa disembelih secara syar'i, itu bangkai. Nabi SAW bersabda, idza dubighal ihabu faqad tahur. Jika ihab, ihab itu adalah apa? Kulit. Kulit dari bangkai. Kulit dari bangkai nggih, dari bangkai hewan yang mati itu disamak, maka apa? Maka sucilah. Ada yang paham makna disamak? Kulit dari bangkai disamak itu bagaimana? Disamak itu ya kulit yang dihilangkan dagingnya, dibersihkan gitu ya. Ada yang darah menempel atau daging menempel, dibersihkan, kemudian apa? Dikeringkan. Namanya disamak. Itu apa? Maka ihab kulit hewan yang telah mati, ya kulit hewan yang jadi bangkai tadi, maka itu adalah apa? Suci dengan syarat disamak. Gitu ya. Jadi seluruh bangkai itu adalah apa? Najis. Kecuali maitatus samak wal jarad. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ukhillat lana maitatani waddaman." Dihalalkan untukku 2 bangkai dan 2 darah. Apa itu 2 bangkai? Ammal maitatan fal hutu wal jarad. Adapun apa? Bangkai yang halal adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa ammad damman fal kabidu wattihal. Adapun 2 darah yang halal itu adalah apa? Hati dan limpa. Ini bangkainya apa? Suci. Yang kedua, maitatun maladam malahu sa'il. Bangkai hewan, ini ya penting, bangkai hewan yang tidak berdarah. Darahnya enggak ngalir. Jadi yang maladam malahu sa'il, tidak punya darah yang mengalir. Contohnya apa? Kadzubabi wan namli wan nahal. Seperti bangkai lalat, bangkai semut, bangkai lebah, itu suci karena enggak punya apa? Darah yang mengalir di sini. Oke. Maka kata Nabi SAW, idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum, jika lalat jatuh ke gelas, maka apa? Kebejana ya. Falyakmishu kullahu summa liyatrah. Maka benamkan itu lalat ya apa? Benamkan semua lalatnya, kemudian lalatnya dibuang. Fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhar shifaan. Kenapa kok dicelupkan semua lalatnya? karena di salah satu sayap itu ada penyakitnya, yang sisi lainnya ada penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Kita khawatir kalau yang mencelupnya cuma sebagian, ternyata yang mencelup itu adalah penyakit. Nah, kalau mau minum boleh, berarti setelah celupkan, lalatnya dibuang, diminum. Boleh gak? Ini kayaknya minumannya spesial ini ya. Minumnya spesial terus mahal itu ya. Baru bikin lagi. Baru bikin ya. Ada lalat masuk. Dibuang atau diminum? Tergantung ya. Tapi kalau minum gak apa-apa. Kalau mau minum, yang penting dicelupkan semua. Terus dibuang. Yang ketiga sebagai penutup ya, adalah atmu maitah wa qarniha wa dufriha wa sya'riha wa risiha kullu dalika tahir. Ya, tulang, tulang dari apa, Mbak? Tulang bangkai, tanduk bangkai, kukunya, rambutnya, bulunya, itu semua adalah apa? Suci. Ya. Suci. Karena apa? Ya karena dahulu Imam Az-Zuhri menjelaskan tulang bangkai seperti gajah ya, gadingnya. Dulu para ulama biasa bersisir atau berminyak dengan apa? Dengan ya hal tersebut. Maka hukumnya adalah suci. Wallahu taala alam. Ini kita telah membahas tentang air ya. Mana air yang suci dan mana air yang najis. Dan juga kita telah membahas hal-hal yang najis. Sehingga mudah-mudahan kita bisa toharah dengan baik ya, dengan memilih air yang suci. Dan semoga kita bisa menjauhi hal-hal yang najis sejauh-jauhnya. Demikian para ikhwan dan akhwat, semoga bermanfaat kajian kita ini. Masih banyak hal-hal taharah yang perlu kita kaji. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan pemahaman kepada kita dan memberikan istiqomah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya mohon maaf. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.